Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Moza Sadiku dhe së bashku me operatorin Raman Usmani do të jemi me ju në 30 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Maqedonas dënon thirrjet antishqiptare në Kumanov. Kosova kërkon veprime të menjëhershme. Institucionet e pavarura mbesin peng i mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Një person dënohet me afër 5 vjet burgim për sulm ndaj ushtarëve të KFOR-it në Zveçan. I shefat e sigurisë së Izraelit kërkojnë që Trump të ndihmojë në përfundimin e luftës në Gaza. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjatë një ndeshje të basketbollit të zhvilluar më dykush në Kumanov të Maqedonisë së Veriut, u dëgjuan thirrje antishqiptare nga tifozët. Kryeministri i Maqedonas që ndoqi nga afër këtë ndeshje e dënoi ksenofobinë dhe nacionalizmin. Ngjarja nxiti reagime edhe në Kosovë e Shqipëri me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, që kërkoi masat të menjëhershme, teksa autoritetet maqedonase vetë se kanë nisur hetime për ngjarjen. Më shumë detaje në raportin që pason. Prokuroria themelore publike në Kumanov ka nisur hetime lidhur me elementet e një vepre të mundshme penale që lidhen me thirrjet që përmbajnë gjuhë të urrejtjes pas prohoritjeve antishqiptare të bëra nga persona të panjohur gjatë një ndeshjeje basketbolli mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë të zhvilluar në Kumanov më dykusht. Në ndeshjen, që ishte në kuadër të fazës së dytë para kualifikuese për Kupën e Botës që do të mbahet në Katar më 2027, morën pjesë edhe zyrtarë të lartë të qeverisë maqedonase. Sipas politikanëve shqiptar në Maqedoninë të Veriut, gjatë kësaj ngjarje sportive, u dëgjuan thirrje sikurse shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur, dhoma gazi për shqiptarët dhe Maqedoni e pastër. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët përbëjnë 24.3% nga numri i përgjithshëm i popullsisë prej 1.8 milion banorësh. Ngjarja ka nxitur reagime jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Kosovë dhe Shqipëri, vende me shumicë shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mistkovski, i cili ishte pranishëm në ndeshje, i dënoi të hënën thirrjet nacionaliste dhe ksenofobe. Duke folur për mediat, Mistkovski tha se ndonë se ishte në sallë gjatë ndeshjes, nuk i kishte vënë re thirrjet e tifozve, duke pretenduar se bëhej fjalë për një grup të vogël njerëzish. Dua ta shfrytëzoj këtë rast për t'ju bashkuar dënimit të nacionalizmit dhe ksenofobisë, së pari për atë që ndodhi gjatë ndeshjes së basketbollit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë, e më pas për të dërguar një mesazh të gjithë grupet e tifozve, të mbështesin në mënyrë sportive, të përkrajnë ekipin e tyre dhe përfaqësuesen kombëtare të Maqedonisë, tha Mickovski. Ai tha se thirrjet kundër shqiptarëve do të jenë objekt hetimi dhe sanksionesh, pa marrë parasysh nga vinë. Kurse ministri i sportit Borko Ristovski tha se kjo ministri nuk mund të reagoj konkretisht ndaj kësaj ngjarjeje, sepse nuk vjen nga ndonjë subjekt sportiv, vjen nga tifoz në tribuna, dhe nuk kemi asnjë kompetencë për të reaguar kur bëhet fjalë për tifozët. Kodi penal i Maqedonisë së Veriut parashet dënime për thirrje raciste dhe gjuhë të urrejtjes në disa nene, ndërsa më i rëndësishmi është neni 319, i cili parashikon se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje apo jo tolerancë mbi baza racore, fetare, etnike apo kombëtare, dënohet me përgjim nga 1 deri në 5 vjet. Incidentin Kumanov shkaktoi reagime në Maqedoni të Veriut, Shqipëri e Kosovë. Partia shqiptare në opozitë në Maqedoni të Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, tha se në këtë ngjarje u dëgjuan kore antishqiptare, thirrje raciste dhe gjuhë e pastër e urrejtjes etnike ndaj shqiptarëve. Të gjithë duhet ta dinë, nuk do të lejojmë kthimin e vendit në arenë të urrejtjes etnike, nuk do të lejojmë që shqiptarët të bëhen shënjestër e thirrjeve fashiste, nuk do të heshtim as tani, as në të ardhmen, tha BDI-ja përmes një reagimi. Ndërkat sekretari përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, Blerant Ramadani, tha se në një shtat që aspiron Bashkimin Evropian, gjua urrejtjes nuk mund të tolerohet, relativizohet apo heshtet, duke kërkuar hetim, urgjant dhe ndëshkim të përgjithshëm. Në Kosovë, presidentja e vendit dhe deputatët e partive që mandatin e kaluar kanë qenë në opozit, kanë reaguar ashpër për këtë ngjarje. Të hënën, presidentja Kosovës Vjosa Osmani tha se thirrjet antishqiptare të dëgjuara në Kumanov janë të papranueshme dhe cenojnë frymën e bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjell. Shqiptarët janë popull autokton në trojet e tyre, si dhe meritojnë të trajtohen me dinjitet dhe barazi, ashtu si çdo komunitet tjetër, tha Osmani. Presidentja Kosovës kërkoi që shteti Maqedonas të veprojë dhe të ndëshkojë ata që nxisin urrejtje. Një ditë më parë, Artan Behrami nga Partia Demokratike e Kosovës kritikoi për mos reagim kryeministrin në detyrë Albin Kurti, ministren në detyrë të punëve të jashtme Donika Gërvallën, por edhe presidentën. Ndërkaq kritik ndaj mos reagimit të Kurtit u shpreh edhe deputeti Daut Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se Kurti është kumbara i koalicionit qeverisës në Maqedoninë të Veriut dhe udhëheqja e re atje tha se pu bën të fala me thirrje raciste ndaj shqiptarëve. Reagimet të ashpra për thirrjet kundër shqiptarëve pati edhe në Shqipëri. Kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali i cilësoi si të papranueshme thirrjet fyese ndaj shqiptarëve. Ajo tha se Shqipëria dhe shqiptarët vazhdojnë të jenë të përkushtuar në promovimin e bashkëjetesës dhe qëndrojnë kundër ndasive të dalë mode e boje.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mos konstituimi kuvendit të Kosovës po mban peng emërimet në një numër institucionesh dhe agjencish të pavarura, të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga Instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarëve. Për më shumë allësi, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Vjetra institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të të cilave emërohen nga kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit të legjislativit. Institucioni i avokatit të popullit, organi shqyrtues i prokurimit, komisioni pavarur i mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet të shtohet edhe agjencia kosovare privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe mbi qyrën e punës së tyre. Për shkak të mospajtimeve politike të subjekteve parlamentare, deputetët e legislaturës së 9-të, e cila doli nga zgjedhjet e mbajtura më nën shkurt, nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin që nga 15 prillje deri më tash. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
E vendos ndryshim dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të këtyre institucioneve në Kosovë, në anën tjetër pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale e bashkë qytetari i Republikës Kosovë.
Në institucionin e avokatit të popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërkaq vetë avokatit i përfundon mandatin në muajin shtator. Institucioni i avokatit të popullit është vetëm njëri nga institucionet që funksionon me mungesë të anëtarëve me mandat të rregullt. Instituti i Kosovës për Drejtësi në fillim të korrikut publikoi një raport në të cilin listoi 17 institucione, agjenci, komisione, borde që funksionojnë me mungesa, por edhe që janë jo funksionale fare. Kjo situacion në vones në ofrimin e shërbimeve publike, ndërprerje të mbikëqyrjes institucionale dhe dobësim të llogaridhënies në sektorët më të ndjeshëm për qytetarët, është thënë në raportin e Institutit të Kosovës për drejtësi. Ky institut bëri thirrje për konstituimin e mënjeshëm dhe pavonesa të Kuvendit të Kosovës në mënyrë që të fillojë përmbushja e detyrimeve kushtetuese për emërimin e anëtarëve në institucionet e pavarura. Agjencia Kosovare e Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me mungesë. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin në interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% e aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 anëtarë të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet anëtarëve të rinë të bordit nga Kuvendi, sipas tij, kuorumi për vendimarrje do të mungojë dhe puna do të ngjecë.
Kë 5% që ne asitëm neve në pengon, konstituimi Kuvendit, se unë jëmë kryesues i bordit dhe kam 2 vjetë bashkë me kryesuesin e komitetit të auditimit, po nuk është që kemi kuorum për me shty këto procese.
Pa mundësia për të nisur procesin e mërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e Kuvendit, për shkak të mos konstituimit të legjislativit, do t'i mbaj ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësojnë nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi i Kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas të çastet e mërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura pasojat apo efektet e mundshme sipas tij do të jenë të drejtë për drejtë atë qytetarët, për shkak se këto institucione ofrojnë shërbime që ndërlidhen me interesat e qytetarëve.
Për shembull, organi shqyrtues i prokurimit në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me xhaxhe, me fshatra, me vendbani, me lokalitete kështu me radhë. Të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të Kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njerëzit. Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e komisionit të pavarur të mediave, i cili për shkak të mungesës pesë anëtarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Ditë më parë organizatat që merren me të drejtat e gazetarëve, por edhe institucionet e tjera ndërkombëtare kanë ngritur shqetësimin se punëtorët e transmetuesit publik radio-televizionit të Kosovës do të mbesin papaga për muajin korrik. Shqetësimet e lidhur me situatën financiare të transmetuesit publik i ka shprehur ditë më parë edhe avokati i popullit Qelaj, i cili ka thënë se ky transmetues duhet të mbetet i pavarur dhe të funksionojë pa ndërprerje edhe në kohë krizash politike institucionale. Qelaj thekson se me situata të ngjashme mund të përballen edhe institucione tjera të pavarura apo edhe të mbikëqyrura nga Kuvendi për shkak të mos funksionimit të tij.
Unë kam pa këtë situatë jo vetëm problematike në raport me funksionimin kushtetues të institucioneve, po e kam pa edhe si një rast kur cënohet komplet funksionimi demokracisë në vend.
Nga Instituti GAP vlerësuan se gjasat që Kuvendi i Kosovës të konstituohet së shpejti janë të pasigurta, ndërkohë që edhe në rast se kjo ndodh shpejt, emërimet në bordet e institucioneve dhe agjencive, si dhe miratimi tyre nga Kuvendi, merr kohë për disa muaj. Kosova sipas GAP-it jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjykata themelore e Prishtinës e ka dënuar me 4 vjet e 11 muaj burgim një të dyshuar, pasi ai e pranoi fajsin për dhunën e ushtruar ndaj ushtarëve të misionit pashëruajtës të NATO-s në Kosovë më 2023. MA e kishte pranuar fajsin në një marrëveshje me prokurorinë speciale. Më 29 maj të vitit 2023, 93 pjesëtarë të KFOR-it kishin pasur lëndime pas përleshjes me protestuesit serb të lënduar nga kjo përplasje pati edhe nga ana e protestuesve. Dhuna në Zveçan shpërtheu pasi serbët lokal kundërshtuan hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në 4 komunat në veri, të banuara me shumicë serbe, pas zgjedhjeve lokale të mbajtura më herët po atë vit, që u bojkotuan nga serbët.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
qindra zyrtar të sigurisë izraelite në pension përfshir i shkrarët e agjencive të inteligjencës i kanë bërthirje presidentit amerikan Donald Trump që të ushtrojë presion mbi qeverinë izraelite për të dhënë fund luftës në Gaz. Është vlerësimi ynë profesional që Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BE-ja, nuk paraqet më kërcënim strategjik për Izraelin, shkruan në një letër të hapur ish zyrtarët. Fillimisht kjo luftë ishte luftë e drejtë, luftë mbrojtëse, por kur ne arritëm të gjitha synimet ushtarake, kjo luftë pushoi së qeni luftë e drejtë, tha Ami Alion, ish drejtor i shërbimit të sigurisë Shin Bet. E nënshkruan nga 550 persona përfshir ish shefat e Shin Betit dhe Mossadit, letra i bën thirrje Trumpit që të udhëheqë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu drejt një anpushimi. Në javët e fundit, Izraeli po përballet me presion të madh nga ndërkombëtarët që të pranojnë një anpushim i cili do të mundësonte lirimin e pengjeve izraelite që mbahen në Gaz dhe shpërndarjen e ndihmave nga agjencitë e OKB-s në territorin palestinez. Presidenti amerikan Donald Trump tha se i dërguari i tij i posaçëm Steve Witkoff mund të ftojë për në Rusi më 6 ose 7 gusht, që janë ditët e fundit të afatit të ditë të ri që i ka vendosur Rusisë për të ndërmarrë hapa drejt përfundimit të luftës në Ukrainë ose të përballet me sanksione. Duke folur për gazetarët më 3 gusht, Trump sërish paralajmëroi se do të vendosë sanksione nëse Moska nuk pajtohet lidhur me një anpushim për luftën në Ukrainë. Deri më 8 gusht. Do të ketë sankcione, por ata duket se janë të zot për shmangjen e tyre, tha Trump. Janë të shkat dhe din të shmangen mirë nga sankcionet, ndaj do të shohim se çfarë do të ndodhë, shtoi ai. Më 14 korrekt, Trump tha se presidenti rus Vladimir Putin kishte 50 ditë kohë për të ndalur luftën. Në të kundërtën, Rusia do të përballej me tarifa të ashpra që do të kishin për shënjestër naftën dhe eksportet e tjera. Më vonë ai shkurtoi afatin deri më 8 gusht. Rusia bëri thirrje për kujdes pasi presidenti amerikan Donald Trump javën e kaluar njoftoi për dislokimin e dy nëndetëseve bërthamore afër Rusisë pas një përplasje online me ish-presidentin rus Dmitri Medvedev. Trump tha se ka urdhëruar dislokimin e dy nëndetëseve bërthamore për shkak të deklaratave jashtëzakonisht provokuese të bëra nga Medvedevi. Presidenti amerikan nuk specifikoi nëse bëhej fjalë për nëndetëse të pajisura me armë bërthamore apo vetëm nëndetëse që operojnë me energji bërthamore. Ai po ashtu nuk dha detaje për vendodhjen e nëndetëseve, pasi vendodhjet e tyre mbahen sekret nga ushtria amerikane. Rusia është shumë e vëmendshme ndaj çështjeve të mospërhapjes bërthamore, ne besojmë se të gjithë duhet të jenë të kujdesshëm me retorikën bërthamore, tha zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Përplasja mes Medvedevit dhe Trumpit ndodhi në kohën kur SHBA-ja i ka dhënë afat Rusisë për përfundimin e luftës në Ukrainë. Medvedev i ka thënë Trumpit se çdo ultimatum është kërcënim dhe një hap drejt luftës, jo në mes të Rusisë dhe Ukrainës, por kundër shtetit të tij. Të paktën 76 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë të zhdukur pasi një anije që po barte kryesisht migrant nga Etiopia u fundos në Jemen, thanë zyrtarët më 4 gusht. Zyrtarët të sigurisë në Jemen thanë se 76 trupa janë nxjerrë nga uji dhe 32 të tjerë janë shpëtuar nga anija që u fundos në xhirin e Adenit. Agjencia për migrim e Kombeve të Bashkuara tha se 157 persona ishin në bordin e anijes së fundosur. Çdo vit mijëra persona përshkojnë të ashtu quajturën rrugë lindore nga Gjibuti për në Jemen, duke e kaluar detin e Kuq, me shpresë që do të arrijnë në shtetet e pasura të xhirit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Që nga pandemia COVID-19, ndjenja vetmisë të adoleshentët është rritur ndjeshëm, sidomos te vajzat. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë thotë se është i vetmuar. E në Kosovë, stigmat ndaj shëndetit mendor e thellojnë problemin, sipas ekspertëve lokal, duke ndikuar negativisht në mirëqenjen emocionale, sociale dhe shëndetësore të të rinjtë. Kronik e Torontina Baftiut.
Psikologja Shkurte Bajgora e thekson disa herë se njerëzit janë qenje sociale që ka nevoj për socializim. Këtë bën për ta theksuar rëndësinë e lidhjeve ndërnjërsore për mirëqenjen emocionale. E angazhuar si psikologe tash e 10 vjet, ajo thot se shpesh ka vëritur se ndjenja vetmisë të të rinë në Kosovë nuk lidhe domosdoshmërisht me mungesën e njerëzve rreth tyre.
Në takimet e para, gjithë të herë është ajo perspektiva, unë e kam shumë shoqëri me shumë njerëz, për çdo ditë dal me njerëz të ndryshëm, po kur nalën edhe diskutojnë pak më sa, kuptohet se çatojnë zakonisht shoqëri shumë sipërfaqësore.
Sipas një raporti të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë ndihet i vetmuar, dukshëm më shumë se sa të moshuarit. Në mesin e 44 vendeve të përfshira në raport, është vërejtur një rritje ndjeshme ndjenjës së vetmisë nga viti 2018 në vitin 2022, veçanërisht pas pandemisë COVID-19. Të dhëna tregojnë se vajzat janë më të prira të ndihen të vetmuara se sa djamt. Edhe pse mungojnë të dhëna specifike, Bajgora thot se ky është një problem që është i dukshëm edhe në Kosovë. Ajo thot se periudha adoleshencës është veçanërisht e ndjeshme dhe shumë të rinj ka nevojë për një person që i dëgjon. Në mungesë të një lidhjeje të tillë, sipas saj, ndjenjat bëhen brenda dhe bëhen më të rënda për t'u përballuar.
Është shumë okay mundi vetmu, më thonë, është shumë në regull që mos mundi gjithë herë mirë, edhe është haloma në regull edhe me kërku ndihmë.
Bajgora është e angazhuar në platformën Mbështeto, një shërbim online për ndihmë psikologjike falas dhe anonime. Platforma ka nisur gjatë pandemisë si linjë telefonike dhe tani funksionon përmes uefaqes shëndetimendor.org. Rrjetet sociale si pasaj e kanë përkeqësuar problemin e vetmisë. Ajo thot se këto platforma mund të japin iluzionin e socializimit, por shpesh nuk arrin të plotësojnë nevojën për lidhje emocionale të vërtit. Me të pajtohet edhe Bajrami Lazi nga organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë e njohur si Vorae. Ai flet edhe për format të tjera të vetmisë, jo vetëm asaj fizike, e që ai shet të rinjtë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Thot se vetmia të komunitetet minoritare është e shumë fesht dhe nisë qysh nga pragu i shtëpis.
U ka një pjesë e madhe për shumë fëmijëve të komunitetet që rritën pa anda, sepse momenti kër ata e ndojnë më mjek, më shasën të varë, zëkuta njën, momenti që ke famë të më mjek, ose diçka ka famë kube për të më botë, edhe fëmija i më bëtë më një famnyre, po do më bëjmë mjek ose po do më bëjmë diçka.
Edhe kur janë të rrethuar me të tjerë, shumë të rinj të komuniteteve ndihen të përjashtuar për shkak të frikës nga paragjykimet, thot ai. Raporti OPSH-s thekson se ndjenja vetmisë mund të ndikojë në cilësinë e jetës, shëndetin mendor dhe rezultatet në arsim. Sipas raportit, vetmia nuk është vetëm një çështje emocionale, por një problem shëndetësor publik. Ajo mund të kontribuojë drejt për drejt dhe tërthorazi në vdekje të parakoshme përmes ndikimit në trup dhe mendje. Për shembull, vetmia thuhet se rrit nivelin e stresit kronik, që ndikon në sistemin kardiovaskular, mund të shkaktojë mendime për vetvrasje, lidhet me rënje të funksioneve kognitive e të tjera. Shpeshherë, sipas raportit, vetmia shoqërohet me ushqyerje të parregullt, mungesë të gjumit dhe mungesë të aktivitetit fizik, të cilat ndikojnë negativisht në jetëgjatësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Klientët e NLB Bankës në Kosovë që përdorin iPhone nga fundi muaj të kaluar kanë mundësi të kryejnë pagesa në dyqane përmes Apple Pay, pa pasur nevojë për para të gatshme apo kartela fizike. Zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës thanë se edhe dy bankat të tjera janë në përgatitje për këtë shërbim. Ekspertë e ekonomisë dhe rrjeteve sociale e mirëpresin këtë zhvillim, sipas të cilëve pagesa është edhe më e sigurt, edhe më praktike. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga tani e tutje, kur dilin nga shtëpia, ndoshta do t'ju mjaftoj vetëm iPhone-i. Lam të mirë kuletave, kartelave dhe parave në duar. Por kjo vlen vetëm për klientët e bankës në LB të paktën për momentin. Nëse nuk keni dëgjuar ende, Apple Pay ka mbritur në Kosovë. Kjo do të thotë që nëse jeni përdorues i iPhone-it apo pajisjeve tjera të kompanisë Apple, tani mund të paguni në përdyqane, restorante dhe vendet tjera përmes telefonit, në vend të kartelës bankare apo parave të gatshme. Gjithashtu, Apple Pay mund të përdorni për të paguar online ose në aplikacione, kur Apple Pay shfaqet si mundësi pagese. Ky shërbim u lansua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tetor të vitit 2014. Për të përdorur Apple Pay duhet të shtoni kartelen tuaj bankare në iPhone duke skanuar apo duke i futur të dhënat manualisht. Por në Kosovë, kjo mundësi vlen për momentin vetëm për klientët e bankës në LB. Banka e vetme që ka rritur marrëveshje individuale dhe i ka kryer integrimet e nevojshme teknike. Banka në LB tashmë i ka njoftuar klientët e saj për aktivizimin e këtij shërbimi, ndonse pa specifikuar se për cilën kartel bëhet fjalë. Ndërkohë, Banka Qendrore e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Apple Pay mbështet kartelat Visa dhe Mastercard. Dy banka të tjera janë në proces për të ofruar këtë shërbim klienteve të tyre. Në fund të korrikut, institucionet kryesore shtetërore dhe financiare në vend e kanë mirëpritur këtë zhvillim, duke theksuar se ai u mundësua fal bashkëpunimit ndërmjet Bankës Qendrore të Kosovës, Presidencës, sektorit bankar, Odës Ekonomike Amerikane dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në të njëjtën periudhë, Apple Pay u bë i qasshëm edhe në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Banka Qendrore e Kosovës e cilëson Apple Pay si një mjet për pagesat e shpejta, të sigurta dhe pa kontakt. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se ofrimi këtij shërbimi rrit besueshmërinë e klientëve ndaj bankave dhe ndihmon në reduktimin e keqpërdorimeve të mundshme me kartela fizike.
Mundësimi i platformës Apple Pay të heqë të gjitha këto kokvendi ose të gjitha këto dedashe të cilat janë ballafaçuar edhe konsumatorët edhe biznesi
banor. Edhe eksperti i rriteve sociale Valon Zanhasi shek këtë si zhvillim pozitiv që thjeshtëson procesin e pagesave.
Tani kjo vatrë për shprehis, edhe na kena pas kësë gjithë edhe ma herët në banka tjera, po ju që njës të kanë apliku të i për shumë, dhe na halo kishë dominant.
Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, mbi 95% e qytetarve kanë qasje në telefona, ndërsa 99% e kosovarve kanë qasje në internet. Derisa në LB është vetëmja bank që ofron këtë shërbim, shumica bankave tjera në Kosovë nuk kanë dhënë informacione konkrete për planet e tyre. Me gjithatë, zyrtarët e BQK-s thanë se të paktën dy bankat e tjera janë në fazë të avancuar të përgatitjeve për të aktivizuar shërbimin Apple Pay. Të tjerat po punojnë në përputhje me planet dhe prioritetet e tyre. Ky institucion thekson se numri bankave që do ta ofrojë këtë shërbim varet nga gatishmëria teknike së cilës bank për të ndërlidhur me platformën. Sipas tyre, të gjitha bankat në Kosovë, gjithsej 11, kanë potencialin për ta ofruar këtë shërbim pasi t'i përmbushin kërkesat teknike. Zanhasi thekson se përveç ofrimit të shërbimit, bankat duhet të bëjnë edhe fushata vetë diesuese. Nuk mjafton vetëm ofrimi teknik i Apple Pay, banka duhet t'i edukojnë klientët për sigurinë përparësitë dhe përdorimin praktik të saj, tha Zanhasi. Vitin e kaluar, dy banka në Kosovë, banka në LB dhe banka Prokredit, e kanë aktivizuar platformën Google Pay. Edhe përmes kësaj platforme, pagesat mund të kryen me telefonat të menqur Android. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Në Moskë nis gjykimi ndaj 19 personave që akuzohen për përfshirje në sulmin në sallën e koncerteve në kryeqytetin rus vitin e kaluar, kur u vran 149 persona. Personat armatosur hynë në sallën e koncerteve më 22 mars të vitit e kaluar, hapën zjarr dhe më pas ia vun flakën ndërtesës. Ky ishte një nga sulmet më vdekjeprurse në historinë e Rusisë, ku mbetën të plagosur qindra persona. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës. Këta sulmues të dyshuar, të gjithë nga Tadzhikistani, një ish republikë sovjetike në Azinë Qendrore, por edhe 15 persona të tjerë akuzohen se kanë marrë pjesë në këtë sulm dhe tani po përballen me gjykim në Rusi. Tri seancat e para dëgjimore u zhvilluan javën e kaluar sipas webfaqes së gjykatës në Moskë. Sulmi tronditi Rusinë, shtat që ka nisur pushtimin e Ukrainës fqinje më 2022. Pavarësisht se Shteti Islamik mori përgjegjësinë, Rusia e implikoi Ukrainën në këtë sulm, një akuzë që Kievi e quajti të pabazë dhe absurde. Gati gjysma e viktimave humbën jetën për shkak të thitjes së tymit dhe monoksidit të karbonit e jo nga armët e zjarrit, sipas Agjencisë Shtetërore Ruse të Lajmeve, TASS. Sulmi nxiti një val ksenofobie ndaj migrantëve nga Azia Qendrore në Rusi. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe TikTok. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.